murgildu gara 2025ean eta halaxe da, eh? Aurten ere hemen dugu Hilbeltza, Baztango Novela Beltzaren astea, egitarau ederra prestatu dute beste behin ere eta aukera aprobetxatu ere kontu beltz eta murgiltzeko, nola ez, Aitziber Zapiain dugu gurekin, arratsaldeon, Aitziber.
Arratsaldeon.
Eta bueno, mila esker, lehenengo eta behin gure gonbita onartzagatik, ongietorri gurera, bueno, aipatu dugu sarreran, ezta? Azken urteetan literatura beltzaren etxe bilakatzen ari dela Baztan. Hala da hori, ezta? Aitziber.
Ba, esango nuke baiet, baino esango nuke ere ez dela kasualidadia, eh? Aspalditik dulako harremana Baztanek Novela Beltzarekin eta Novela Beltzak Baztanekin, ze bueno, badaude Novela Beltz dexentetan aipatzen da Baztan. Baztangoa da Mariano Izetak ere lehen Novela Beltza badirudi berak idatzizula, orduan badago lotura bat lehenagotik ere Novela Beltzarekin, eta guk Ari Horri Tira eta honean jo iritsi gara.
Mm-hmm. Kontaiguzu, Ari Horri Tiraka, baina noiz hasi zinetzen Aitziber Aria tiratzen, noiz eta nola erabaki zenuten Hilbeltza, Euskal Novela Beltzaren astea sortzea, edo zein testu ingurutan jaiotzen da ekimen hau?
Ba begira, gu ginean idazlekin solasean, hemen badago ekimen bat, idazlekin solasean, eta gera irakurle talde bat. Eta horko, hor gaur egun Hilbeltza sortzen dugunak, ba, egiten dugunak, ba, hortik abiatu ginean. Irakurlea ginean, ekartzen duen beti, ba, hiru hilabetean behin edo idazleren bat, eta bere liburuaren inguruan aitzen ginean, eta 2014 urtean, ba, pentsatu genuen aratago jutia, ez, ba, beste zerbait ere egitea. Eta nola bagenekin, ba, Novela Beltzak eta Baztanek bazutela lotura bat, ba, esan bezala, Mariano Izetangatik, edo Ladron Aranangatik, edo, bueno, Aixer Etxeberriangatik, beste idazle askongatik, ba, 2015ean ja, antolatu gendun lehenengo Hilbeltza astea, eta egia esan, ez gendun, espero, 11. iritsiko binerik, baina beti gaude, bai.
Ba, iraun duzu, eta iritsi bai. Zarete, ez dakit, nolako bilakaera ikusi diozue Aitziber ekimenari, zabaltzen edo garatzen joan da urte hauetan?
Ba, begira, nik esango nuke, ba, hain, zabaldu asko egin dela. Haunditu ez dakit, ze hasiera-hasieratik oso arrakastatzu izan duzan, guk ez genekin zenba jende etorriko zan, 30 lagun etorriko zian, eta asteburuan behintzat ekitaldi gehienetara hasieratik ba 80 lagun elkartu ginean bazkaltzera ere bai, baina zabaldu bai, osea edatu da asko, ba harreman asko ditugulako Euskal Herritik hontan, ba jende asko etortzen da interesa daukanak irakurlea zein idazle sortzaile eta jungara harremanak garatzen. Eta bai, asko zabaldu da. Eta Euskal Herri guztitik etortze zaigu urtero jendia eta urtean zehar ere harremana dugu beraiekin eta bai bai, asko zabaldu da, bai. Bai, bai.
Eta, bai, barkatu, bada materiala, esan edo, zer leku hartzen du Novela Beltzak euskal literaturan, badago genero horretan aski representazio euskaraz, edo zer irakurketa egiten duzu ezuek?
Guri iruditzen zaigu baietz. Nik uste leno igual ezkutu guan zegoen, edo, bueno, igual egia da guk Hilbeltzan tolatzen hasian etik, argitara eman dugula gehiago, lehenagotik ere bazegon hori, ez? Edo igual orain jende gehiago animatu da, ez dakigu. Gudak eguna da urtero argitaratzen diala Novela Beltzak, itzulpena ere hor dago, ez? Kontutan hartzeko zerbait, guk kontutan amnitzartzen duguna, eta bai, bai itzulpenak ere badira, eta badu bere lekua, guk ala ikusten dugu behintzat, bai.
Mm-hmm. Eta tira, urtengo edizioari, helburu zehatzik edo esleitzen diozue Aitziber, zer lortu nahiko zenukete urtengotik?
Ba, begira, nik, a ber, gu saiatzen gara Novela Beltza aprobetxatzen, bueno, Novela Beltza berez, ba, bueno, elkarrizketa handiko novela bada, ba, trama handia daukana, baino gero sakon-sakonean hitz egiten du egunerokuaz, baino asko hitz egiten du ustelkeriaz edo trapuzikinetaz, ez, normalean, kanpotik ainerrez ikuste ez dan horri buruz, ez, hitz egiten du Novela Beltzak. Eta gu saiatzen gara hori egiten, badakigu egi berdaderorik ez dagoela, baina saiatzen gara ezkutuko gauzoiek azaleratzen, eta aurtengo edizioare hortarako da, ez? Ba, Euskal Herrian gertatzen dian gauza asko eta asko, ba, aitzaki hartu, Novela Beltzarekin erlazionatu, ez dalako zaila, egizat, eta hori erabiltzen, bai, bai, ze hemen beltzetik asko daukagu leku danetan, eta Euskal Herrian ere bai, noski, bai, bai.
Ez gara libratzen, ez da?
Ez. Eta saiatzen gara hori azaleratzen, ez? Orduan beti, egunero, ba, gertatzen dian gauzekin erlazio handia dauka. Berezikin, aste aurtengo edizioak, bai, badauka, bai. Bai.
Egia esan, egunerokotasuneko terrorea, baina gauza terroreifikoa gorik ez dago, eh?
Bai, bai, hala da, eta askotan errealitateari heltzen diogu, ze benetan gertatzenean gauzetan oinarritzen gara, ez, gero, bai, halaxe da, bai.
Aitzi berba, goazen iruditzen baldin bazaizu antolatu duzuen egitaragua poliki-poliki aztertzera. Lehendabiziko itzordua urtarrilaren 20an, astelenean izango da, amazurtza liburuarekin, bueno, irakurleen asanblada bat izango da, Josean Oiz Arrutirekin, ez da?
Bai, badakizue Ilbeltzak beka bat ere ateratzen dula, eta hau izango da zazpigarren irabazlea, beka irabazlea, eta urtero egiten dugu txandakatu, itzulpena eta sormen lana, eta urtengoa sormen lana da, irabazi du berak, Josean Oiz Arrutik, eta beti azten dugu astelenean, Arizkunen, lehenengo ekitaldia da, bere liburuaren aurkezpen hori, ez? Ba, urte oso bat izan du liburua egiteko, eta hoxe, ba, hori aurkeztuko du berak, bai, eta elkartzen gara, bai, kuadrilatxo bat edo, astelenean, da ja lehenengo egunetik ematen diogu hasiera asteari, bai.
Bueno, bekarenare aipatu beharko genuke behar bada, ez da, Itzi ber?
Bai, egia esan, hasiera etzan errexe izan, beka bat antolatzea baditulako bere, bueno, zailtasunak ere, baino oso pozik gaude, hori ere ez genuen espero, liburu pila bat lortu ditugu, azkenean ez berriak, sormena eta itzulpena urtero, eta oso aberasgarria izaten ari da, eta orain ikuste ditugunean ale guztiak bat abertzaren ondoa esaten du, begira, ez? Hau ze aberastasuna handia da, eta bai oso arro gaude horrekin ere.
Tira, bigarren itzordua, Aitziber urtarrilaren 22an jarri duzu asteazkena, Anizko Mendiarte elkartean, eta Idoia Santa Mariarekin duzu itzordua hau, ez da, Aitziber?
Bai, Anizen ja klasikoa bihurtu da, klasikoak ekartzera Anizera, ez? Asteazkenean badakizu, baztanek 15 herri ditu. Eta ez gara denetara iristen, baina alegitzen gara behintzat Elizondoko zentro gune hortatik kanpora ere gauzak egiten. Eta asteazkenetan beti Anizen elkartze gara bertako elkartean. Eta honein arte karri ditugu klasikoak. Eta nik uste ja Euskal Herriko idazle klasikoak ja akitu zaizkigula. Eta ordun aurten erabaki genuen itzulpenari ematia garrantzia ere. Ordun hartu dugu idazle novela beltz idazle bat eta Idoia Samantabariak itzuli zuen bere liburu bat eta horren inguruan hitz egiretara etorriko da. Idoia,
oso liburuaren itzulpena da Idoia Santamariak
egindakoa. Da, epailea eta haren borreroa. Friedrich Dürremand da bere idazlea eta bai hori da liburua bereak itzuli zuen eta bai Idoiak oso ondo esplikatuko du behintzat horrela adierazi digu ez baditulako berezitasun asko orain gizon horrek idatzen zeintu novelak eta bueno horren inguru arituko da bai.
Eta urtarrilaren 24an, ostiralean, argitzen dokumentalaren emanaldia izango duzu. Bueno, ikusten da hemen, literatura, ikuspegi askotatik jorratzen duzuela.
Bai, lehen esan dizut, alegintza gara hortan, Ze beltzak, ez da kanpotik ematen du nola gauza beltz, edo ez irudi bat ematen du baztan ilun, edo la tragiko bat, ez kontua da, beltzasun hori agertzen dela egunerokotasunean, eta tamalez, adibidez tortura da, ez? Hoietako gai bat. Orduan, guk asko egiten dugu, gure lana beti da musutruk, beti da maite dugulako egiten duguna, eta argitzen dokumentalarea laxera, ez? Auzolanean, lortu duten dokumental bat, eta tortura pairatu duten 30 sakandarren lekukotzak dira, eta hori baino gai beltzagorik, nekez, orduan, horri eman diogu leku. Bai, saiatzen gara literatura ez bakarrik novela, osea, pixka bat zabaltzen ikuspegia, guretzako hasieratik hori oso importante izan du da. Guk nahi degun horri buruz hitz egiteko, klar.
Eta hurrengo egunean, 25an Aitziber mai ingurua, ez? Nola sortu kriminal bat, izenburua ere potoloa, ez?
Bai, hori ere, oso gaurkotasuna handiko kontua, ez? Dena aterazan, badakizut hemen aroztegiarekin izan ditugula orain kriminalizatzen alegintzen saiatzen ari dira, ze batzuk epaituko dituzte 7 gazte, 7 persona, eta bere batzuk esaten dute hori krimena dela, orduan guk auzitan jarri nahi dugun, zer dan benetan krimen bat, ez? Ez hori da politika egiteko modu hori berez krimena, eta orduan, beti agertzen dira novela beltzean kriminalak, beti agertzen dira ikertzaileak, hiltzaileak, Orduan auzitan jarriko dugu berriro ere egiaren bila edo gezurra gazaleratzen saiatuko gara eta oso gaurkotasun handiko gai bat aitzaki hartuta, irutze zaigulako oso garrantzitsua eta hori ere oso beltza.
Gai potoloa eta Aitziber, gitarau potoloa ere segun osoko egitaraua, ez? Prestatu duzu 28erako?
Bai, beti egiten dugu larunbatean egun potoloa, orduan goizean hasten gara mai inguru batekin. Gero jungo gara denok hori EAN egiten dugu Elizondon, Arizkunenean, ordako agulako aretola undi bakarra, eta, bueno, edo undia bentsat, eta gero handik ja erratzura juten gara, bertan badugu Bazkaria, Bazkari txartela jakitzen ari dira, beraz bate bat animatzen bada, bai idatzi, laskar, eta bai, segituen bukatzen dira, eta guk ez dugu hori ahunditu nahi, eta gero liburu aurkezpenak. Izaten ditugu, liburu aurkezpenak. Gaur aurten etorriko dira Izaskun Grazia Quintana eta Iñaki Petxarroman. Beren liburuak aurkeztera. Eta gero izaten dugu, ba, Susmagarrien gaua, deitzen dugun jolas moduko bat, da poteo bat, baino jolasean aritzen gara, poteatzen dugun bitartean. Orduan oso oso divertigarria da, elkar ezagutzen dugu askoz ere hobeki, eta egia esan gauza oso interesgarriak eta oso... Bai, oso divertigarriak sortzen dira egunean berri.
Eta gitaragoarekin bukatzeko, Aitziber, azken hitzordua urtarrilaren 26an, igandean, goizeko eta arratsalderako proposamen banarekin kasu honetan.
Bai, igande goizian, claro, baztan egia da ez egokatuko, baztanek paraje zoragarriak ditula, ordun, hasiera-hasieratik ikusi genuen, ba hori aprobetxatzeare oso aukera ona zala, ez? Ordun, igande goizian hainbeste literatura, hainbeste mainguru, hainbeste itzaldi eta gero, mendi itzuli bat egiten dugu, itzuli beltza deitzen duguna, eta hor, ba egiten dugu mendiko, hemengo herri desberdinetako, bueno, urtero herri desberdin bat aukeratzen dugu, aurten Azpilkuetara jungo gara, eta mendi itzuli bat egingo dugu, eta hor, ba badago histori bat, badago antzerkia, badago kontakizun bat, benetakoa, pixka bat, bueno, benetako histori bat hartu, errealidadeko bat, eta pixka fikzionatua ere bai. Eta orduan, ba antzerki bat ikusiko dugu, baina eszenatokia mendia da. Orduan, oso ederra izaten da, ze, karo, eszenatokia ezin dugu aldez aurretik gu nahi duezela erabaki. Orduan batzutan, euriarekin egin dugu, lokatzetan ibili gara, eguzkia izan dugu, denetatik izan dugu eta urtero egin dugu. Jendeari igual zaio, mendiko botak jarri, eta egia esan oso gauza ederra da. Bai, parajeak ezagutuz antzerkia ikustea eta historiak entzutea. Horten gainera kantuak ere egongo dira, eta bai, polita izango da.
Plan ederra beraz. Eta bai, ezakite, Aitziber, lehen aipatu dugu, beltzaren barnean ez, zenbat gauza sartzen diren, eta zenbat ba, puntutara ez, iritsi gaitezken beltza xaxatzen edo, baina ezakit zait izpiderekin edo zen arabera hautatzen dituzue egin behar diren ekintzak ze urtero ere ezberdinak izaten dira.
Bai, bueno, gero, azkeneko ez dut aipatu odola kantari izango da igande atxaldeko azkeneko ikuskizuna, Euskal Kantagintzaren tragepedia, deitu diote, Unai Lorreaz eta Josu Aurreko Etxeak emango dute, eta gauza bera, ez? Ba, bueno, ba, beti novela, literaturak beti izan dula asko maitasunetik, eta eriotzetik, eta, bueno, ba horri eutxi eta antolatu duten egitalde bat izango da. Eta horren guk egiten dugu, ba, nola baik ere, elkartzen gara, bueno, balorazio bilera egiten dugunean, oza, orain aste hau pasata gero egingo dugu, ba, otsailean edo, eta hor ja idea pila bat ateratzen dira, helduen urterako. Ze hor, jendea ezagutzen dugu, urtero etortzen da norbait berria, edo interesa daukana, edo sortzaileren bat. Eta egia esan, astean zehar ja bombila pizte zaigu, pa. Eta hor du, ideia horiek biltzen ditugu nola bat ere, gero udaberrian berriro ere biltzen gara, eta azten gara gozo horrazten, ondo pixka bat egitaragua pentsatzen, eta irailean ja ideia horiek zehazten juten gara. Baina egia esan, askotan, urte bete lehenago ja, kapaza gara aurruko urteko pixka bat pintzelada batzuk ikusteko. Ze gauza asko daude. Eta pixka bat begileak zabaldu ezkero, eta bueno, jendeak initz egin da, elkarlanean ba gauza asko ateratzen dira. Ordu nola, juten gara pixka bat, aldez aurretik ja ideak hartu, eta ja irailetik aurrera ja zehazten dugu dena.
Elkarlan aipatu duzu Aitziber eta guzti hau antolatzeko lana pentsatzen dut. Nortzuk osatzen duzu ilbeltzaren atzean dagoen talde hori, ekipo hori?
Ba, hemen gaude sei persona hola 5, ba, baztangoak, eta gero pare bat ere etortze zaizkigu laguntzera, Iruñako beste bilagun. Zortzi balagun egongo gara, ez bilera guztietan, baina, bueno, ba, gutxi gora bera, beti lanean ari garenak. Baina gero, jo, eske, oso eskerroneko jendearekin egiten dugu dena. Orduan, bati proposamen bat egin, eta normalean ez ezko oso gutxi jasotzen ditugu. Eta hori ere oso eskertzekoa da. Ze gu lan egiten dugu, eta gure partetik jartzen dugu, eta oso ondo pasatzen dugu, orduan, bueno, ba, ba horrela jarraitzen dut bitartean egingo dugu, baina ez daukagu inungo bete beharrik ere, ez? Ba, egunen batean pentsatzen badugu, ba, bueno, ba, jazta, honeaino, pa, honeaino. Nahiaguko genduke jarraituko bagendu, baina, baina egia da gero errez, errez ten digutela asko, ba, adibidez, bira produkzioak, ez? Espota egiten digutenak. Ba, urtero, prez daude, en espota egiteko, gurekin, ba, oso prezio honean, beti, ba, intentzio honenarekin. Idazleak eta sortzaileak gauza bera. O sea, beti baiezkoa, beti preslanerako, ordun, jo, ba, gustu ematen du. Egia esan, bai, bai.
Eta gustora, gustora egindako lanak gero, gustora jasotzen ditu publikoak ere, eta ari antzen maten da. Ba, Itziber, zake, mila esker gaur gurekin izateagatik, gozatu beltzaz.
Ba, zuei, eta badakizue, denak gonbidatuak zaudete, hemen baztanenen aste osoa ez bada, aste buru goxoa pasatzera, eta gu beti beso zabalik jendea hartzeko. Orduan, animatu, bakarka, kuadrilan, familian, ez zuten bezala, denentzako baitago lekua.
Ederki, mila, mila esker, Itziber. Ongi zan, ta ongi pasada dila, mila esker.
Vale, aio.
Aio.